Kaixo, ongi etorri entzule guztiei. Eguerdiko ahotsan magazinea hasiko dugu hemen txebertan. Ordu biak arte beraz Donostia eta inguruko aktualitatea jorratuko dugu. Jantxakun irratian Donostiako, irrati euskaldun librean. Ongi etorri guztiei. Jantxakun irratia Donostiako irrati euskaldun librea da eta irrati bidez 107.2 FM-an gaude. Bestalde interneten sartu ezkero irubebikoitza.jantxakun.org web horrian topatuko gaituzu. Eta antxe ere, irratibidez entzun gaitzakezu, streamina martxan, behingoz, euneko eun ondo funtzionatzen, pasaden asteetan izandako arazo guztiak gaindituta, internet beraz, erabili daiteke jantxakun irratia jarraitzeko munduko edozein puntutan zaudela, jantxakun.org web horriaren bitartez. Gure web horrian zuzeneko emisioa entzuteaz gain badituzu beste kontu gehiago adibidez Jantxakun Mobile mobiletarako aplikazioa antxe duzu. Baita ere irratsaio guztien grabazioak entzun ditzazkezu eta antxe dugu ere gure web horrian noski gure ordutegia, deskribapenak, programazioa eta abar. Eta noski kontakturako emaila eta Twitterra ere handik bilatu ditzazkezu. gurekin harremanetan jartzeko. Bestela ere, ohizko modutikan, hau da telefonotikan, erantzun ditzazkegu zure galderak. 9-4-3-22-25-23 da gure telefono zenbakia. 3-2-25-23 eta esan bezala, gu, hemen ez gaudenean erantzun gailuan utzi dezakezu zure mezua eta guk gusto gustora jasoko dugu esaten duzun edo zer gauza. Bueno, gaurko irratsaioari dagokionez azken orduko berriekin hasiko dugu eta ondoren euskal prentsari errepaso bat emango diogu. Barra eskian zetarako kritikatu, korrotua antolatu ezian ez. Izpairu gai ere dagoeneko prest gaurkoan jorratzeko Madan Butterfly operaz arituko gara. Bestalde, Agustin Arrieta Donostiarraren Arimak eta Balioak izeneko liburuaz ere arituko gara, aurkezpena egingo dugu. Eta musikari dagokionez, dagoeneko entzuten ari garen Mac-onak, taldearen Piraten Matxinada disko berria ezagutuko dugu. Irratsaioa borobiltzeko eguneko agenda kulturala izango dugu, eta horrelaxe joango zaizkigu 90 minutua guzti hau, beti egiten dugun ordutegi berdina badakizue aste arte, aste azken eta ostegunero, eguerdiko 12:30 ordu bitara zuzenean, eguerdiko ahotsa magazinea. Errepikapenak bestalde urrengo egunetan entzun ditzazkezu, hau da, aste azken, ostegun eta ostiral goizetan, 8:00-9:30.
Humorez jantzita kantatzen dugu, bere buruaz barre egiteko gai ez denak bizitzerik ez du. Kresaladarien zainak, zirikatzaie eta roja xamarrak, bakarrik ez doa zinora etorri hemen gaitu zubakora. Arrantzale bateko semiak, ontziak museo postaleko kaiak, denon artean pasatu galarena, aizeari popatolatu ebranka. Eta ke, nio txikiena baloratzen ikasten danian. Irri barre konplize batek denbora izosten duen ian. Kantazazu gurekin, entzun dezatela, bosteroren gauza baino gehiago dela. Irri baten bozgora ju, humorez jantzatzen.
guztiak ditugu akatu. Zeldarik iunera ondartza bihurtu. Begiak zabalek amesten jarraitu. Biotza buruaren insubizoa egiten bada.
Dena prest beraz gaurko eguerdiko hotsa magazinarekin hasteko. Eta ohikoa izaten den bezala eguraldiarekin hasiko dugu gaurko lehenengo atala. Giro goibela. Pasaden egunotan, baina goibela gon noski. Bainotuta, Donostiako zerua. Ipar mendebaldeko haizeak ez ditu temperaturak 14 gradutik gora igotzen utziko. Eta tarteka xirimiria dugu. Errepidei dagokionez, Irunen matxura izan du auto batek AP8an Bilborako norabidean. Deban ere istripu bat izan da, errepide irtera bat AP8an baita ere Bilborako norabidean. Eibarren gauzak erorita daude ere AP8 errepidean Irunerako norabidean kasu hontan, eta hemen Donostian matxura izan du auto batek GI-11 errepidean. Bestalde Lezon ere gasoleoa isurita GI-636 errepidean Donostirako norabidean.
Bere buruaz barre egiteko gai ez denak bizitzerik ez du. Kresaladari entzainak, zirikatzaietan roja xamarrak, bakarrik ez zoaz inora etorri hemen gaitu zubakorak.
Eredu energetiko berri baterako plataformak elkarretaratzera deitu du asteazken honetan, martxoaren 19an. Pobrezia energetikoa familien uneko 10 baino gehiago jasaten ari dira, ezin dute argiaren faktura ordaindu. Plataformaren ustez, hiru faktore dira nagusi egoera honetan. Soldata baxuak, energiaren prezioaren gorakada eta kalitate baxuko etxe bizitzen gehiegizko kontsumo energetikoa. Egoera hau salatzeko kalera ateratzera deitu ditu herritarrak. Mantak eta kandelak ekarrita. Erakundei egoera hau konpontzeko pausoak eman ditzaten eskatu nahi dute. Donostian bulebarrean egingo dute konzentrazioa arratsaleko 7 terditan.
Eta
Atzo inauguratu zuten provintziako polizia etxe berria Alduna Enea inguruan Urumea pasealekuko 17 garren zenbakian hain zuzen ere. Nortasun agiria, pasaportea eta bisatua ere bertan egiten dira orain. Beraz, Pio 12garrenaren plazan dagoen bulegoa itxita geratuko da aurki. Marisol Garmendia zinegotzi sozialistaren ustez une egokia da Espainiako barne arazoetako ministerioarekin akordio batera heldu eta eraikinari erabilera berri bat emateko. Iria barrutietan banatzeko ideia gero eta zabalagoa den honetan, 10 eta erdialdeko barrutia kudeatzeko eraikin gisa erabil daitekeela proposatu du Garmendiak. Auzoaren erdian dago eraikina beraz, egokia izan daiteke bestelako erabilera kulturalak emateko ere, gaineratu du zinegotziak. Donostiako udalak, 1954 urtean eman zion Pio 12garrenaren plazako eremu hori Espainiako gobernuari egungo eraikina egiteko. Orain ordea, auzoaren beharrak ikusirik berriro udal erabilera emateko unea dela esan du Garmendiak. Partido Sozialista de Euskadi, Euskadiko Ezkerrak datorren asteko udal batzarrera eramango du gai hau. Gipuzkoako berdintasunerako partaidetza eta elkarrizketa espazio bat da gunea foru kontseilu bat. Urte beteko prozesu parte hartzailean 41 elkartetako 100 emakumeek baino gehiagok parte hartu dute. Eta sortze bidean pausoak ematen ari da. Atzo gunearen nondik norakoak azaldu zituen Laura Gomez Gipuzkoako berdintasun zuzendariak batzar nagusietan. Gaur gunea sortzeko eta arautzeko foru dekretua onartuko dute diputatuen kontseiluan. Larun batean berriz publikoki aurkeztuko dute Donostian, Bulebarrean. Bost helburu ditu guneak, Batetik emakumeengan eragina duten foru politika orokorrak eta berdintasuna sustatzeko berariazko politikak prestatu, ezarri eta ebaluazioa egiteko emakumeen elkarte eta talde feministen parte hartzea antolatzea. Bestetik foru aginteekin egindako elkarrizketen bidez, politiken garapenean ikuspegi feminista gehi dadin zaintzea, eta berdintasunaren aldeko iradokizunak eta neurri politikoak proposatzea. Emakumeen autonomia eta jabekuntza sustatzea, bizitza publiko, kultural, ekonomiko eta sozialean emakumeek egiten dituzten herritartasun aktibo jardunak indartuz. Emakumeen arteko sareen sorrera sustatzea litzateke laugarren helburua. Helburutzat luke guneak, eraberean, matxismo formek erasotako pertsonek jasaten duten edozein bazterkeria edo indarkeria mota ikusgarri egitea eta salatzea. Gomezen iritziz, izugarrizko balioa du guneak, orain arte ez delako horrelakorik egon, naiz eta historikoki mugimendu feministak behin eta berriz eskatu duen. Gunearen batzorde kudeatzailea une honetan 7 emakumeek osatzen dute. Haien erantzunkizuna izango da gunearen lehen batzar orokorra antolatzea. 7 emakume horietako 2 batzar nagusietan izan ziren atzo. Azar Samedi, Safa elkartekoa eta Katia Reinberg, Bidez Bide elkartekoa. Samadik nabarmendu zuen askotan topaketa espazioak eta kontseiluak ez zirela errespetatuak izan. Gure ahotsa ez da aintzat hartua izan. Badakigu hemen ez gaudela agintzeko, baina entzun gaitzaten izateko eskubidea daukagu. Baita parte hartzeko ere gure bizitzekin harremana duten erabakietan. Hiru urte bete ziren atzo Amaia Azkue bahitu, kolpatu eta hil zutenetik. Gertaera hura gogora ekarri zuen atzo Zarauzko mugimendu feministak eta elkarreteratze bat antolatu zuen herrian bertan, lege zaharren enparantzan. Ez dugu amaia ahaztu, ez dugu ahaztu, ez da ere orduko hartan gertera ozen salatu genuen on ahotsa. Ez da indarkeria sexistarekin amaitzeko herritarrok sentitzen dugun naia ere. Hori adierazi zuten mugimendu feministako kidek. Gros eta Amara auzoetan abiatuko du Donostiako udalak hondakin organikoak gaika biltzen hasteko sistema berri bat eta ondoren hiri osora hedatuko du. Txipa duten edukiontziak jarriko ditu udalak bilketarako eta 2016an gaikako bilketa 160koa izatea espero dute udaleko agintariek, dena ondo badoa. Egungo tasa 130ekoa da. Uztailerako 450 edukiontzi jarri nahi dituzte. Iberpapel taldean eragin handia izaten ari da argindarraren erreformak eta konpainiak iragarri du inbertsio gehiago egiteari uko egingo diola. Zikuñagako paper fabrika Iberpapelen barruan dago. Erreforma oztopo larria izan da gure azkunde planentzat esan du enpresak. Gipuzkoako merkataritza ganberak eta foru aldundiak hitzarmen bat egin dute nazioartekotze prozesua hasi nahi duten lurraldeko enpresa txikiek laguntza izan dezaten. Diputazioak 715.000 euro jarriko ditu egitasmoan eta bazkundeak beste hainbeste egitasmoan parte hartzen duten enpresei emango dien zerbitzu teknikoaren bidez.
Azken urte hauetan, zazpi itxasoetan, bizitako amaigabeko gudan. Ez dira gutxi izan, ez eren ordainetan, krasanetan odolustu direnan.
Ohartu gara jadan, kamoztu zizuna, belauniko burtzen ari zarela. Garez zurra da sutan, koroizik inamastan, erregeari saldu gaituzula.
Bederatzi hilabete daramatzate greban TUV Reilanden Irun eta Urnietako IAT zentroetan. Beste pauso bat eman eta protesta gogortzea erabaki zuten atzo langileek. Goizean itxialdia hasi ziren Urnietan arik eta ertzaintza bertaratu eta lekua usteko agindu zien arte. Prekoko bieran akordioak ez zuten lortu atzo ere. Zuzendaria etzen joan bilerara langileen arabera. Zuzendaritzak salatu zuen langileen itxialdia legez kanpokoa zela.
Guazen denok popara, lemazainak bagara, eskuetan laizter du altxorra. Tiranoak garbitzen, maskara denak entzen, piraten matxinada.
Bueno, ba, kiroletan sartuko gera. Berabeklako jokalari, entrenatzaile eta ordezkariek goiz bete-betea izan zuten atzo Gipuzkoako Aldundiak eta Donostiako Udalak harrera bana egin zietelako. Espainiako kopa laugarrenez irabazi eta hurrengo egunean.
Zarela, garezurra da sutan, koroizik inamastan, erregeari saldu gaituzula. Lepotik sartu zigute, naiz zerdoildu horrekin, justizia eginda.
Guazen denok popara, lemazainak bagara, eskuetan laizter du altxorra. Tiranoak garbitzen, maskara denak entzen,
piraten matxinada.
Zintzurrak mozten gaude, zeukera kutsitako.
Eskubaloian Bidasoak Bartzelonari egingo dio bisita gaur Asobal Ligako 23. Jardunaldian 8:30. Irungo taldeak ezer gutxi du egiteko ligako liderraren aurka. Sailkapenari erreparatuta besterik ez dago. Bartzelonak jokatu dituen 22 partidak irabazi ditu eta Bidasoak bi besterik ez. Astindu handirik ez jasotzearekin konforme litzateke irundarrak. Paul de la Cuesta eskiatzaile donostiarrak urrezko domina irabazi zuen atzo Sierra Nevadan, Espainiako txapelketako super erraldoiko proban. De la Cuesta bi segundo pasatxoko aldea atera zion Adur Etxezarretari. Aresoko 17 urteko eskiatzaile gaztea bigarren sailkatu zen. Errukbian denetarik izan zeneren egun Espainiako orezko mailako euskal taldeen artean. Anpo Ordiziak 41-21 irabazi zion Bluesens Bigori. Erranik berriz 43-15 galdu zuen El Salvadorren zelaian. Sailkapenean Ordizia 6. da 49 punturekin. Hernani 10. 31. Hernani arrek 7 punturen aldea dute Bigorekiko, azken aurreneko arikoiko.
Azken urte hauetan, zazpi itxasoetan, bizitako amaigabeko guda. Ez dira gutxi izan, ez zeren ordainetan, krasanetan odol ustu direna.
Oartu gara jada, hankamoztu zizuna, belauniko burtzen ari zarela. Garez zurra da sutan, koroizik inamastan, erregeari saldu gaitu zula.
Kiroletan oraindik belar jokeian ezin du Realak Espainiako Kopa laugarren ez irabazi. Talde txuri urdina lehiaketa horretako azken lau finaletan izan da baina denetan eman behar izan du amore. Eren egun laugarren ez jarraian egin zuen Madrilen Club de Camporen aurka galduta. Penaltietan nagusitu zen etxeko taldea. Arauzko denbora utxean berdinduta amaitu ondoren.
Tiranoak garbitzen maskara denak entzen, piraten matxina da.
Kultur tartean museo bat ez den arren hala nahi duten herritarrei bere barruan gordetzen duen ondarea ikusteko eta bertatik bertara ezagutzeko aukera eskaini die Gordailua Gipuzkoako kultur ondare igigarriaren zentroak martxoaren 22an, maiatzaren 17an eta azaroaren 15an. Gordailua kaiola irekia egitasmoaren bitartez. Aurretik izena eman da, Urkiri Salaberriak eta Nerea Izpuru Iraolak giratutako ibilbide elkarreragiletan parte hartzeko aukera zabali dago. Doan eta nahi duen ororentzat. Arestian aipatutako hiru larunbat horietan, goizeko 11etan euskaraz eta 12 erditan gaztelaniaz. Bizita bakoitzean, hogei lagun onartuko dira gehienera jota. Segurtasun arrazoiengatik eta eskaria handia izan ezkero, Gipuzkoako Foru Aldundiak bisita gehiago antolatzeko aukera aztertuko du. Gordailua, 36.000 pieza gordetzen dituen eraikin handia da, 2011an inauguratua eta Irungo arretxe gainean kokatua.
Azken odoltantak mareak berarekin erama.
Gipuzkoako Foru Aldundiaren bildumetakoak eta Donostiako San Telmo Museokoak dira gordetako piezarik gehienak. Eraikinaren funtzio nagusia ondare hori modu egokian gordetzea da, baina gordailua kaiola ere irekia eta antzeko egitasmoen bitartez gordeta dagoen altxorra gizartearekiko harreman zuzenean ezarri nahi dute arduradunek.
Ez gaitu izutzen gauaren ilunak ozeano arroz.
Orain anturatu diren bisita irekien aurretik ikastetxeetako ikasleen bisitak jaso izan ditu gordailuak Arkeologiaz Blai programaren barruan, eta halako bisitak jasotzen jarraituko du aurrerantzean ere. Horrez gain zazpi itzaldi eskainiko dituen ziklo bat ere hartuko du eraikinak eta Arkeolan eta Arantzadi Zientzia Elkartearekin batera antolatuta arkeologia arloko profesional eta adituentzako mintegiak ere egingo dira. Eusko Jaurlaritzak Donostiako Intxaurrondo auzoko biltegi batean gorderik duen ondare arkeologikoa gordailura eramatea nahi du Gipuzkoako Foru Aldundia eta Jaurlaritzarekin negoziazioetan ari da horretarako. Negoziazio horiek bide honetik doazela adierazi du Ikerne Badiola Gipuzkoako Kultura, Gazteria eta Kirol Diputatuak. Aurki, albiste pozgarriak ematea espero du.
Honen azken odoltantak mareak berarekin eraman ditu. Polbora, usaina eta aurren negarra bare aldi honet ditu isildu. Ireki botila eta ustu dezagun barruan mezu bat itxasora botatzeko. Ez gaitu izutzen gauaren ilunak, ozeano arrotzeko muztroak. Aspaldi ikasi genuen nabigatzen, izar gorrien argipean. Lana eta ekintza, erreak doitza, gure borondatea respetatu. Tiranorik ez da, piraten asamblada.
Yeah.
Jarraitzen dugu eguerdiko ahotsa magazinean eta ordu batak eta 18 minutu ditugun honetan, oraindik ere Euskal Pentsaren azken ukituak. Mundua irakurtzeko eta ulertzeko hizkuntzak duen indarraz mintzo da Miguel Garai, arkitekto donostiarra. Las letras, izkiak, una interpretación del mundo, hipótesis desde el euskera y el espacio izeneko liburuan, Artika argitaletxeak kaleratutakoa. Hizkuntzaren indarrez eta zehazki euskararenaz, liburua gaztelaniaz idatzita badago ere, euskara baitu abia puntu, haren jatorria iraganean galtzen delako, eta bere lehen esatearen jatorrizko zeinuak garbi gordetzen dituelako. Udalak abian jarri du listor asiatikoa, Vespa Velutina Nigrotorax edatzearen aurkako kanpaina. Gaur bertan listorrak harrapatzeko trampak jarri dituzte hiriko 35 gunetan, hain zuzen ere abi dentsitate handien dagoenetan. Sistema hau lagungarria da espezie inbaditzaile honen edapena geralazten. Asier Jaka ingurumen zinegotziak gogorarazi du urtetik urtera protokoloa hobetzen ari dela. Iaz jarri ziren trampak aurreneko aldiz, eta horiei esker 400 listor erregin harrapatu ziren. Abi primarioak dira horiek, eta uda amaieran erregin bakoitzak abi handiago bat egiten du. Bertan beste 200 erregina berri eta 1500 eta 3000 listor langile artean sorrarazten dituelarik. Hau da, garai egokiena eta eraginkorrena esku hartzeko. Izan ere, udaberrian erregina eratzaileak hibernazio lekuetatik irten eta abiak egiten hasten dira. Jakak zehaztu du martxoa eta maiatza bitartean, listor erreginek abia txikiak egiten dituzela, 5 bat zentimetrokoak haietan arraultzak erruten dituztelarik, eta horietan jartzen dira trampak. Juan Azpitarte, Beatriz Txurruka, Ixone Ormaetxe eta Asier Zabaletak Donostia 2016 proiektua ordezkatuko dute bihartik aurrera Northern Ireland Expedition delakoan. Non, Kroaziako, Esloveniako, Suediako, Poloniako eta Ipar Irlandako artistekin lankidetzan ariko diren. Iazko urriaren 6-18ra Euskal Herriak hartu zuen Basque Expeditionaren ostean dator Northern Ireland Expedition. Corners of Europe proiektuaren baitako 6. espedizioa. Eta lotura berezia izango du aurrekoarekin, Ark Ardatz izan zuen gaiari jarraipena emango baitio. Indarkeria politikoak sortu dituen zauriak irekita jarraitzen duten honetan, herritarrek etorkizunari nola egin dioten aurre ezagutzea. Biotzaien zun, ta eskuekin butza, ikusbira idun baina burua argi, hartxala. Eta gaurko Euskal Prentsaren errepasoa eta azken orduko berrien tartea amaituko dugu trafikoari begira berriro. Andoainen arazoak istripu bat izan da 15ean, Donostiarako norabidean. Bueno, ba, ordu batak eta hogeita lau minutu ditugu, guazen gaurko lehenengo gaia jorratzera, Madame Butterfly opera dator Donostiara.
Gure zer gabilduta txokorreta xautzen, inigoren erailketa manipulatzen, proiektu txikitzaileak amalura hiltzen.
Obete demokrazia, obete kaka.
Ikus mira ilun baina burua argi, altxalagun eta esaitez izan argi.
Giacomo Puccini, kompositorea, etzen inoiz Japonian izan. Baina Madame Butterfly opera exotikoena idatzi zuen John Luther Longen, 1888 historio batean oinarrituta. Kapitain Amerikar baten eta 15 urteko neskato Japoniar baten arteko harreman tragikoaren historia aurkeratuz du, Irungo Luis Mariano elkarte lirikoak bere 10. urteurrena ospatzeko. Hain zuzen ere, opera horrekin estreinatu zen elkartea duela 10 urte. Eta oraingoan, Irungo agertokitik atera, eta Donostian Arrasaten eta Gasteizen eskainiko dute. Ala gaur, Arrasateko Amaia Antzokian izango dira. Arratsaleko 7:00. Etzi, Donostiako Victoria Eugenian 8:00 eta ostiralean Gasteizko Principal Antzokian 8:30.
Eskuekin butza Ikus bina idun baina burua argi Antxalamun eta esaitez izan argi Ikus bina idun baina burua argi Sentuna etzazu onartu gozoki hori
Luis Mariano elkartea Irundik kanpo ateratzen den lehen aldia da. Beste agertokietara hurbiltzeko une egokiena izan da Luis Mariano elkarteko zuzendari artistiko Angel Pazosen arabera. Guretzat abentura handia da egitera goazena. 10 urte egin ditugu irundarrei emanaldi liriko duinak eskaintzen. Eta hau da beste agertokietan gure lana erakustera emateko une egokiena. Elkartea dirua irabazteko asmorik gabe sortu zen, opera eskaintzeko helburuarekin. Urte hauetan, gure orkestra eta abesbatza sortzea lortu dugu, eta jada, 64 emanaldi eskaini ditugu, horietatik 22 operak.
Inigoren erailketa manipulatzen, proiektu txikitzaileak amalura hiltzen.
Obete demokrazia, obete kaka.
Ikus mira ilun baina burua argi. Antxalagun eta esaitez izan argi Ikus mira ilun baina burua argi Sentula ezazu onartu gozoki hori
Italiako txento, budrio, nikelino, kiabiari Pesaro eta Imperia Antzokiekin egindako koprodukzioa da eskaini behar duten opera. Aldo Salbaño zuzendari musikala elkarlanean dabil Cuneoko Amici per la Musica elkartearekin. Eta Italian ere hainbat emanaldi eskainiko dituzte. gaurko garaietara egokitu du obra Giovanni Dispenza eszena zuzendariak. Historioa ere gaur egun primeran uler daitekelako haren esanetan.
Kolorea Sabinoren erretzeko tenorea ez dugu behar errege edo aita santurik elkarrik oroia jartzen dion eliterik gure eskura.
Amabost urterekin atzerritar batekin ezkontzen duten neska baten historia dramatikoa da. Zoritxarrez oraindik existitzen den turismo sexualarekin lotutako historia da. Hain zuzen ere, gaurkotzeko bereziki zaila da Pucciniren opera, musikarekin batera, eszena eta keinuak ere idatzita utzi zituelako. Hiroko Morita soprano japoniarrak beteko du Chio Chio San protagonistaren rola. Dagoeneko 70 bat aldiz interpretatu du pertsonaia. Eta haren esanetan, janzkera garaikideak pertsonaiari aire berria ematen lagundu dio. Japoniarra izan da ere neska hori edozein herrialdetakoa izan daitekela imaginatzen dut. Dispentsak asko lagundu digu nazioartekotasun hori lortzen. Esate baterako batzutan jeans galtzetan abesten dut, munduko edozein neskak bezala, baina Japoniako tradizioa beti dago agerian. Ordu batak eta 33 minutu ditugu eguerdiko ahotsa magazina entzuten zaude, Jantxakun irratian, Donostiako irrati Euskaldun librean, FM-ko 107.2an alde batetik, bestalde, jantxakun.org web horrien ere, topatuko gaituzu.
Batzuk bizia jokatzen, beste batzuk poltronan, arrazoiaren jabe da dana eskaintzen dagona. Aberria saltzea da batzuentzat nahiko lan, ta gazteak bitartea langabezi kokolan. Silloia erosoa da etxaientzat hobeto, zer dauka gure herriak beti menpe goteko. Baina nik esan dizut zergatik da
Eguerdiko ahotsa magazinean gaurko bigarren gaia jorratuko dugu, hain zuzen ere, Agustin Arrietaren Arimak eta Balioak izeneko liburua aurkeztuko dugu gaurkoan. Erlijiotik kanpo, arima eta balioak azter daitezkela uste du Agustin Arrieta Urtiz Berea Donostiarra, Euskal Herriko Unibertsitateko filosofia irakasleak. Hori da, hain zuzen ere, Jakinek argitaratu duen Arimak eta Balioak liburuaren tesia. Filosofiaren barruan bi gai horien inguruan hausnartzerakoan tentsio modukoa sentitu du Arrietak, eta liburua idaztea izan da sentipen hori baretzeko bidea. Jakin irakurgaiak bildumaren barruan argitaratzen duen hirugarren liburua da. 2002an zertaz dihardu filosofiak kaleratu zuen. Eta 2006an berriz David Humeren pentsaeraren inguruko gogoeta egin zuen David Hume ekintzak, sentimenduak eta balioak liburuan. Oraingoan gizakiak munduaren inguruan duen ikuspegia aztertu du filosofoak. Arimaz eta balioez hitz egiten dugunean, zientziak eta filosofiak alde batera begiratzen dute, eta erlijioak berriz bestera. Zientzilari askok uste izan dute, gai horiek errealitatetik kanpo daudela, eta beraiek ez zutela horretan zeresanik. Gai horri urte luzez bueltak eman ondoren, hiru ataletan banatutako saiakera filosofikoa sortu du Arrietak. Lehen atalean, arimarekiko gizartearen gehiengoak duen ikuspegia desitxuratzen saiatu da. Historian zehar ikuspegi edatuena izan da arima erlijioak landu beharreko gaia dela. John Dewey pentsalariak berak esaten zuen etika kontuetan zientziak ez duela eragin handirik izan, eta Juan Paulo Bigarrena aita santuak zioen materiaren inguruan zientziari egin behar zaiola kasu, eta arimaren inguruan berriz erlijioari. Ikuspegi hori dualista da, Arrietaren esanetan, eta errealitatearen ikuspegi sinplegia aurkezten du. Argazki dualista dute gizarte gehienek. Liburu honekin, argazki hori desitxuratzea da nire helburua esan duerez. Ikuspegi dualistaren aurrean beste bi teoria aipatu ditu Arrietak. Hala, arima elementu fisikoa da tradizio materialistaren arabera. Eta hiruko arimaren ikuspegiak izaki bizidun guztiak arima dutela nabarmentzen du.
Etxipen azuta zabetzen bat.
bi ikuspegi horiek erlijiotik kanpo arima aztertzeko aukera ematen dute. Lukrezioren eta Aristotelesen teoriek ez dute sinesmenetara jotzen arimaz hitz egiteko. Antzeko hausnarketa egin du Arrietak balioen inguruan. Horiek ere, erlijioaren doktrinaren barruan daudela uste izan dute pentsalariek, baina balio moralaren auzia betidanik bizikidetzaren ezaugarria izan dira, Arrietaren arabera.
Arantza zeru gorrian izar bat ikus daiteke dizdira bizi ta esperantza.
Gizakiare sinak irekia dea igaro mu.
Gizakia soziala izan da beti, eta beraz, bizikidetzarako balio moralak eraiki ditu. Horiek ez dira beti erlijioak idatzitako arauak izan. Hala, gaur egungo balioen eraikuntzan, erlijioaren garrantzia uste baino zaharragoa da filosofoarentzat. Zientziak eta filosofiak arimaren eta balioen inguruan esateko asko daukatela ondorioztatu du Arrietak. Eta balio zuzenak transmititzeko bi bide aipatu ditu. Alde batetik ezagutza bultzatzea, eta bestetik emozioak eta sentimenduak lantzen irakastea. Oh, yeah! Praktikaren bidez ikasten dira balioak, eta horretan irakasleek rol garrantzitsua betetzen dute. Erlijioa berriz ez da gai gaur egungo auzi moral askori erantzuna emateko. Saiakera amaitzeko Arrietak Jose Azurmendiren azken egunak Gandiagarekin liburua aztertu du. Bertan arima eta balioen inguruan hausnarketa interesgarria egiten delakoan. Liburu hau idatzi nuenean mitoak alde batera utzi nituela esan zidan Jose Azurmendik. Haren ustez mitoek eragin handia izan dute Euskal Herrian eta hemengo balioetan. Ideia horrekin ados nago, baina ikuspuntu ezberdinak ditugu. Mitoen inguruan oraindik gehiago sakontzeko eta idazten jarraitzeko asmoa dauka Arrieta.
La rosa gorira nola kirten adoan arantza zeru gorrian izar bat ikus daiteke dizdira bizi ta esperantza.
Gaituare sinan irekia dea igaro mugak eta aportu katea amets egitea libre bada bizitan libre zatea ez zira amets bat izan. Gaituare sinan irekia dea igaro mugak eta aportu katea amets egitea.
Bueno, ba, 15 minutu falta zaizkigu gaurko eguerdiko hau txamagazina amaitzeko, baina goazen horren aurretik gaurko aurkezpen musikalera Mac Onak taldearen Piraten Matxinada diska aurkeztuko dugu.
Egun bat lagunen berotasuna beste, oasi bat desertu erdia. Goazen! Utzi, arazoak anpoan utzi, buruko mine hiesi, gardena da zilegi. Eskatu ilargi beterik
Gaurko irratxoi osoan zehar entzuten ari gara Mac Onak. Talde honen Piraten Matxinada disko berria Mauka disketxeak kaleratzen du. Mac Onak Lekeitioko sei gaztek osatzen dute. Entzuten duzuen bezala, country, punk rock, ska, reggae, estilo desberdinak nahastu dituzte. Eta lehenengo bereien disko honetan, laguntzaileak ere izan dituzte, Fiatxeras taldeko Aritz Artola dibidez, Audienz taldeko Ager Isuntza, Delirium Tremenseko Andoni Basterretxea, eta eskakitan taldeko Olatz Salvador adibidez. Umegaztuaken bertsio bat ere egiten dute, espekulazioa kanta. Eta guztira 11 abesti dauzkagu Piraten Matxinada disko berri honetan. Mac Onak taldearen lehenengoa. Argazki eta hitzekin ateratako liburuzkatxoa ere badakar eta CD formatuen beraz Mauka disketxeak ateratako Mac Onak taldearen Piraten Matxinada entzuko dugu. Tabernako argiak izeneko kanta. Mac Onak taldea eta esan dugu bezala Piraten Matxinada beraien lehenengo diskoa.
Zazpi itxaso eta kolatuak sentitu ditu txalupa zaharrian. Orain hemen gaude mozkorturik abesten kantauriko kaitxiki honetako txoko iun batian. Karibeko gardenetan zanga Serrano van azurrak dardarka. Itxas milak asko baina ez naiz iritsi. Itxasoa eta zerua batzen dire marra otara. Ez aldaki zuar nasa falta zaidala. Errekan gora noan bakotzian harrainen antzera itota itxasotik apartatzian. Kaku partizia portuetako lamien liura marrazo gozetien ozkada lapurtutako bihotzati txikiak dauzkati txaslabari junet ozeano azpian. Ez naiz txintxo berkatu gabia etxean nahi duten printzipia
zatia. Ez aldaki.
Makonak taldearen doinuekin helduko diogu gaurko agenda kulturalari. Musikarekin hasiko dugu Pasaian kantu jira prestatzeko entsegua egingo dute gaur zazpiretan Antxoko azokan.
Eraitota itxasotik apartatzia.
Zautzan, Ara Mailikian eta Fernando Egozkue musikarien kontzertua emango dute gaur Modelo aretoan 8:00. Antzerkiari dagokionez Azkoitian 5. antzerki jardunaldia gaur 7:00 Matadeixen. Bertsolaritzari dagokionez, Bilabonan Tximela kapitainaren izarrak emanaldia gaur, Subijana etxean 8:00. Erakusketetan sartuta Beasainen El sexo oculto del dinero erakusketa. Bihartik, martxoaren 31 arte, arratsaldeko 6:00. Usurbe antzokiko erakusketa aretoan izango da erakusketa hau Beasainen esan bezala.
Sentitu ditu txalupaza harrian.
Hemen Donostian Itz Enea erakusketa martxoaren 31 arte goizeko 10:00 Koldo Mitxelena kulturunean.
Emozkorturik abesten kantauriko kaitxiki honetako txoko iun batian. Karibeko gardenetan zanga Terrano bana zurrak dardarka. Itxas milak asko baina ez naiz iritsi. Itxasoa eta zerua batzen dire marra otara. Ez aldakizu arnasa falta zaidala.
Itzaldi batekin amaituko dugu gaurko agenda kulturala. Lazkaon Kirmin Uribe idazlearekin Musxe eleberriaz solasaldia gaur 6:30 Gerriko elkartean.
Arrainen antzera itota itxasotik apartatzian. Zetien ozkada Lapurtutako bihotzati txikiak Dauzkati txaslabari juret ozeano azpian. Ez naiz txintxo bekatu gabia.
Eta agenda kulturala bukatuko dugu, lehen esan dugu itzaldi batekin, ba ez, musikarekin otsailak, barkatu, martxoak 21 ostiralontan gaueko 11:00 eta sarrera doakoa izanik, Kanxadouz taldearen kontzertua Wimbledonen tenisean.
Errekan gora noan bakoitzia.
itxasotik apartatzia.
Kantxaduz taldearen kontzertua beraz, Hondarretako tenisean Wimbledonen, ostiralontan, eta sarrera doakoa. Orain bai, agenda kulturala amaituta dugula irratsaiaren amaierara goaz. Amabi tarritan hasi dugu eguerdiko ahotsa magazinau puntxu-puntxuan eguneko berriak aipatuz eta Euskal Prentxari errepasoa emanez. Ondoren Madame Butterfly operaz aritu gara, Agustin Arrietaren Arimak eta Balioak liburu aurkeztu dugu eta entzuten ari garen MacOnak taldearen Piraten Matxinada diska aurkeztu dugu.
Sentitu ditu txalupa zaharrian, orain hemen gaude mozkorturik abesten. Kantauriko kaitxiki honetako txoko iun batian. Karibeko gardenetan zanga, Terrano banazurrak dardarka. Itxas bilak asko baina ez naiz iritsi, itxasoa eta zerua batzen dire marra otara. Ez aldakizu arnasa falta zaidala, errekan gora noan bakotzi.
Bueno, gaurko eguerdiko ahotsa magazina amaitzear dugu. Bihar asteazkena hementsi izango gaituzu berriro ere eguerdiko ahotsa magazine berri bat egiteko asmoarekin. Ordura arte mila esker entzuli izan zareten guzti guzti. Ondo segi. Agur.